Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya, Nixon Nyambar. Dan ini Awan 745 dan berikut tumpuan utama kita malam ini. PM umum peruntukan RM100 juta kepada semua agensi penguatkuasaan. Keputusan STPM 2022 catat PNGK tertinggi sejak dilaksanakan. Nilai ringgit berbanding pound terendah dalam 7 tahun. Juga polis buka kertas siasatan terhadap Menteri Besar Kedah. Purata nilai grad kumulatif PNGK Nasional Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2022 meningkat 0.03 mata kepada 2.82 berbanding 2.79 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Dato Dr. Muhammad Ikwan Toriman berkata, ia sekaligus mencatatkan PNGK Nasional tertinggi sejak STPM dilaksanakan. Beliau berkata seramai 1,184 atau 2.84% calon mendapat PNGK 4.00 dengan jumlah itu mencatatkan peningkatan sebanyak 310 pelajar manakala 85.22% daripadanya terdiri daripada golongan B40.
Pencapaian keseluruhan calon. Sukacita dimaklumkan bahawa PNGK National STPM 2022 telah meningkat sebanyak 0.03 mata berbanding tahun lepas, iaitu dari 2.79 pada tahun 2021 kepada 2.82 pada tahun 2022. PNGK National pada tahun ini juga merupakan PNGK National tertinggi sejak dilaksanakan peperiksaan STPM. Sebanyak 1,184 calon atau 2.84% calon telah mendapat PNGK 4.0. Bilangan calon yang mendapat PNGK 4.0.
Beliau berkata pada sidang media pengumuman keputusan STPM 2022 di Kuala Lumpur pada Khamis. Tambah beliau, dari segi pencapaian PNGK, secara keseluruhannya didapati peratusan longgokan calon STPM 2022 pada PNGK 3.75 dan ke atas ialah 9.59%, PNGK 3.0 42.96%, PNGK 2.75 dan ke atas 56.76%, PNGK 2.0 ke atas pula adalah 89.75%. Daripada jumlah itu, seramai 1,009 atau 85.22% adalah dari kategori B40, manakala 10.28% atau 4,287 calon bukan dalam kategori B40.
Bilangan calon yang mendapat 5A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil telah bertambah daripada 36 calon dalam peperiksaan STPM 2021 kepada 38 calon dalam peperiksaan STPM 2022. Daripada 38 calon yang mendapat 5A ini, 26 daripadanya adalah dalam kategori B40. Begitu juga dengan bilangan calon yang mendapat 4A dalam peperiksaan STPM 2022 telah bertambah daripada 860 calon pada tahun 2021 kepada 1,158 calon.
...59 lokasi panas dikenal pasti Polis Terengganu sepanjang tempoh berlangsung pilihan raya negeri nanti. Timbalan Ketua Polis Negara, Dato' Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, daripada jumlah itu, 13 kawasan dikenal pasti di Kuala Terengganu, 11 di Dungun dan 10 di Setiu.
Kebanyakan isu-isu yang timbul di kawasan-kawasan ketiga sebagai hotspot ini adalah benda-benda yang pada pandangan kami adalah benda yang kecil yang boleh dikurangkan ataupun dipastikan bahawa tidak akan timbul isu. Isu-isu kecil tuan-tuan, seperti merosakkan bendera, mencuba untuk mengawal kawasan-kawasan tertentu tak dibenarkan pihak yang lain untuk memacak bendera, mencabut bendera sebagainya. Itu isu, tiga isu yang saya rasa amat kecil. Dan saya pun telah memberi arahan kepada KP untuk memanggil semua yang akan terlibat dalam pilihan untuk memastikan tidak ada isu-isu kecil yang timbulkan sebelum, semasa dan selepas pilihan raya.
Seramai 4,468 pegawai dan anggota polis ditugaskan di seluruh negeri bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar. Kekuatan itu termasuk tambahan dari negeri berdekatan yang akan digerakkan sebelum proses penamaan calon. Terengganu mempunyai 32 kerusi Dewan Undangan Negeri dan ketika ini PAS menguasai 22 kerusi, manakala 10 lagi dimenangi Barisan Nasional BN.
Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Hassan mendedahkan ada pihak yang cuba menggunakan kabel pemimpin tertinggi negara untuk membeli syarikat Farma Niaga Berhad dengan harga murah. Beliau tidak membenarkan urusan itu berlaku jika syarikat itu masih berdegil. Beliau mencabar langkah mayatnya terlebih dahulu.
Kementerian Pertahanan katanya mengeluarkan berbilion ringgit kepada anak syarikatnya untuk menjalankan perniagaan, maka ia perlu diurus dengan baik.
Bagaimana saya bertangkar dalam kabinet? Hampir-hampir saja Farma Niaga hilang dia punya concession. Tahu? Dia tanya Dato' Nazim. Dia tanya wakil MIF. I'm telling you, bukan senang. Ya? Sampai ada orang sampai buat bidding melalui pemimpin tertinggi nak beli syarikat kita, nak beli murah-murah. Ya? Macam-macam. But I say no, over by dead body. Let me manage it. Biar kita sama-sama urus syarikat kita and I'm very sure kita boleh bangun semula. Ya? Itu sepatutnya jadi apa? Bila kita dah dalam keadaan begini, ramailah orang. Ya? Bila dah pokok kelapa condong, babi hutan pun nak naik.
Beliau berkata demikian ketika berucap meresmikan Pelan Strategik Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT 2023-2025 Mampan 25 pada Khamis. Farma Niaga Berhad sebelum ini pernah mencatatkan kerugian bersih 607.32 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 berbanding keuntungan bersih 172.15 juta ringgit pada tahun sebelumnya dengan peruntukan 552 juta ringgit untuk stok vaksin COVID-19 yang bergerak perlahan. Situasi itu mendorong syarikat bermasalah kewangan itu berada di bawah kategori PN17 atau syarikat bermasalah kewangan.
Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan pemilikan ataupun prestasi Farma Niaga Berhad, kita juga pada jam ini nak melihat kepada berkenaan dengan wanita sebagai lembaga pengarah dalam syarikat Senaraian Awam PLC utama di Malaysia berdasarkan data oleh 30% Kelab Malaysia. Apa itu 30% Kelab Malaysia? 30% Kelab Malaysia adalah merupakan sebahagian kempen global yang diterajui oleh pengerusi dan ketua pegawai eksekutif yang mengambil langkah untuk meningkatkan kepelbagaian, ikuti dan keterangkuman DEI di peringkat lembaga pengarah dan pengurusan kanan. Dan melalui paparan skrin pada jam ini, kita nak beri ringkasan kepada anda berkenaan data 30% Kelab Malaysia yang mana berdasarkan apa yang dikatakan oleh 30% Kelab Malaysia, golongan wanita mencatatkan 30.6% dalam lembaga pengarah di 100 syarikat senaraian awam PLC utama dalam negara dan hampir 25% di kesemua PLC ini di Bursa Malaysia. Dan ini bermaksud hampir 25% wanita dalam setiap syarikat berprestasi tinggi yang tersenarai dalam pasaran utama Bursa Malaysia yang merupakan pasaran bagi syarikat-syarikat mampan yang memenuhi piawaian dari segi kualiti, saiz dan operasi. Dan kalau kita nak melihat juga daripada lonjakan terbesar ataupun lonjakan positif berdasarkan data 30 Kelab Malaysia ini, untuk perwakilan wanita di lembaga pengarah adalah disebabkan keperluan penyenaraian oleh bursa untuk semua PLC mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengarah wanita menjelang 1 Jun 2023 dan sehingga tarikh itu sebanyak 45 daripada 100 PLC utama belum mencapai 30 perwakilan, manakala lebih 70% daripada kesemua PLC juga belum dapat mencapai peratusan perwakilan wanita di syarikat-syarikat mereka. Dan kalau kita melihat ataupun bercakap berkenaan dengan modal-modal insan buat negara kita, kita sering juga melihat kepada United Kingdom yang sering berbicara berkenaan dengan topik kesamarataan gender, kesetaraan wanita gender, iaitu lelaki dan wanita mempunyai peluang yang sama rata. Kita sering melihat pada United Kingdom dan kalau kita melihat pada negara itu, hampir 40% dalam lembaga pengarah syarikat Financial Times Stock Exchange 100 berada dalam senarai syarikat financial ini, iaitu FTSE 100. 100. Dan kalau kita lihat pada keseluruhan rekod ini adalah sebenarnya berdasarkan data yang telah disediakan oleh Suruhanjaya Security dan telah dicapai pada 1 Jun 2023. Pengerusinya dan penasihat Maybank Group, Dato' Ami Morris berkata, perwakilan 30% menjadi titik tolak dalam menyediakan pemimpin wanita dengan suara yang berpengaruh dan untuk lembaga pengarah ke arah kesetaraan gender. Dan ini adalah data yang dikongsikan oleh 30% klub Malaysia. Dan kalau kita melihat pada pentingnya transformasi peluang buat kedua-dua jantina, lelaki dan wanita, buat modal insan di negara ini, kita juga nak melihat kepada cadangan transformasi gaji yang mana Kementerian Ekonomi mempunyai tanggungjawab dalam membuat perancangan berkaitan ekonomi negara secara menyeluruh. Demikian kata menterinya Rafizi Ramli sebagai menjawab kepada kenyataan Persekutuan Majikan Malaysia MEF yang mendakwa kenaikan gaji bukan di bawah tanggungjawab kementerian beliau.
Ujarnya dalam kenyataan pada Khamis, ini termasuk dalam menyelesaikan isu-isu struktur ekonomi yang boleh memperlahankan pertumbuhan ekonomi negara. Jelas beliau, gaji yang tidak setara dengan kos sara hidup adalah isu pokok yang menjadi penghalang kepada peralihan negara ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. Kebergantungan kepada pekerja berkemahiran rendah, katanya, adalah salah satu punca yang mengakibatkan gaji yang tidak seimbang dengan nilai hasil pekerja dalam ekonomi. Rafizi berkata pertumbuhan gaji antara fokus utama reformasi struktur untuk mencapai sasaran nisbah gaji pekerja CE seperti yang dinyatakan dalam Rancangan Malaysia ke-12. Katanya beliau sedang bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia untuk merangka beberapa dasar untuk dibentangkan kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Terdahulu, pengurusi MEF Syed Hussein Syed Husman dilaporkan terkejut dengan pengumuman Rafizi berhubung rancangan kenaikan gaji progresif membabitkan sektor swasta dan awam. Beliau berkata perkara itu bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Ekonomi, sebaliknya Kementerian Sumber Manusia yang menangani dasar berkaitan gaji.
Baik, dalam perkembangan berasingan, pengacara dan usahawan popular Nilofa selamat melahirkan putera keduanya Selasa lalu. Berita itu diumumkan sendiri oleh Nilofa dan suaminya Haris Ismail atau Puris menerusi perkongsian dalam Instagram story. Nilofa atau nama sebenar Nor Nilofa, Muhammad Nor, memberitahu bayi lelakinya itu dilahirkan dalam keadaan sihat. Pasangan itu terus mendoakan agar putranya itu membesar dengan baik dan cerdas serta diberikan kesihatan dan umur yang panjang. Dalam hantaran Instagram story berasingan, selebriti popular itu turut memaklumkan akan mengumumkan nama anaknya itu pada hari ketujuh, iaitu dijangka Isnin depan. Nilofa yang mendirikan rumah tangga dengan Haris pada 27 Mac 2021 sebelum ini dikurniakan seorang cahaya mata lelaki, Muhammad Bilal, pada 29 Januari 2022. Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Sinar Awani dan berikut fokus utama kita malam ini. PM umum peruntukan RM100 juta kepada semua agensi penguatkuasaan. Keputusan STPM 2022 catat PNGK tertinggi sejak dilaksanakan. Nilai ringgit berbanding pound terendah dalam 7 tahun. Polis buka kertas siasatan terhadap Menteri Besar Kedah. Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan RM100 juta kepada semua agensi penguatkuasaan tahun ini. Jelas Perdana Menteri, peruntukan itu bagi tujuan perbelanjaan, terutama mengukuhkan kelengkapan untuk menyokong operasi penguatkuasaan.
Beliau mengumumkan perkara itu ketika berucap pada program Cakna Madani Perdana Menteri bersama agensi penguatkuasaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC, pada Khamis.
Jadi saya setuju untuk tahun ini, 6 bulan ini, kita peruntukkan 100 juta ringgit untuk semua ini, membantu mereka melengkapkan apa saja keperluan di pejabat atau jabatan mereka.
Katanya beliau berharap peruntukan tersebut diagihkan kepada semua agensi penguatkuasa selewat-lewatnya akhir minggu depan. Anwar juga mengumumkan peruntukan sebanyak 5.5 juta ringgit setahun untuk menambah baik allowance pakaian seragam kumpulan pengurusan dan profesional 6 agensi penguatkuasa.
Jadi kalau belanja itu lebih daripada had yang ditetapkan berdasarkan keputusan jabatan masing-masing, termasuk Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup. Ini implikasi kewangan untuk tahun ini sahaja 5.5 juta ringgit ditambah.
Di majlis itu, Anwar turut memberi jaminan aspek keselamatan kebajikan anggota penguatkuasa diberi perhatian serius kerajaan.
Polis telah membuka kertas siasatan terhadap Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mohd Sanusi Mat Noor, berhubung kenyataannya yang didakwa menyentuh isu 3R iaitu agama, bangsa dan institusi diraja. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, siasatan ke atas pengerusi Perikatan Nasional Kedah itu dijalankan pasukan khas Bukit Aman. Dan bercakap kepada Astra Awani, beliau berkata, kertas siasatan itu dibuka pada Rabu susulan beberapa laporan ke atas Ketua Pengarah Pilihan Raya PN merangkap Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat itu. Katanya siasatan itu termasuk kenyataan terbaru beliau yang didakwa menghina dan memperlekehkan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dalam satu ucapan ketika berceramah pada program anjuran PN. Razaruddin menjangkakan siasatan akan siap dalam tempoh seminggu. Dan kes di siasan mengikut kanun keseksaan Akta Hasutan 1948 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Selain Mohd Sanusi, Razaruddin berkata polis turut menyiasat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, pengerusi DAP Lim Guan Eng dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkait isu sama. Purata nilai grad kumulatif PNGK Nasional Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2022 meningkat 0.03 mata kepada 2.82 berbanding 2.79 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Dato' Dr. Mohd Ikwan Toriman berkata, ia sekaligus mencatatkan PNGK Nasional tertinggi sejak STPM dilaksanakan. Beliau berkata seramai 1,184 atau 2.84% calon mendapat PNGK 4.00 dengan jumlah itu mencatatkan peningkatan sebanyak 310 pelajar manakala 85.22% daripadanya terdiri daripada golongan B40. Empat individu menjadi suspek pertama di Malaysia menghadapi tindakan penjara seumur hidup selepas disyaki terlibat dalam penyeludupan 52 pendatang asing tanpa izin parti untuk kegiatan pelombongan di hutan simpan Bukit Enggang Sik. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisul Saleh berkata kesemua tangkapan yang berusia 21 hingga 60 tahun disyaki bertindak sebagai ejen yang menguruskan kemasukan parti warga Myanmar untuk menjadi buruh di tapak pelombongan berkenaan.
Semua suspek dituduh di Mahkamah Session Baling dengan 18 pertuduhan berasingan di bawah Session 12, 14 dan 26B kurungan A Atipson 2007 dan Section 55E Akta Immigration 1959-1963. Mahkamah tidak membenarkan jaminan kepada kesemua tertuduh dan sebutan semula kes diadakan pada 20 Ogos depan. Tuduhan yang dikenakan terhadap susulan penahanan kesemua suspek warga tempatan termasuk seorang wanita yang dipercayai terlibat dalam kes berkenaan pada 21 Jun lalu. Polis sedang mengesan seorang lelaki tempatan berusia 46 tahun yang dipercayai dalang utama.
kita siasat dia di bawah Seksyen 182 membuat laporan palsu. Membuat laporan palsu. Dan bila kita siasat, dia juga merupakan orang yang bertanggungjawab bersama-sama dengan keempat-empat yang lain. Clear tuan-tuan? Kita mendapat maklumat daripada 52 tadi dan mengatakan inilah orang-orang yang bertanggungjawab bawa dia orang ke dia.
Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah pada Khamis. Menurut Fisul, polis turut merampas beberapa peralatan yang disyaki digunakan untuk melombong REE secara manual bersama lebih 4 guni yang berisi bahan mineral disyaki nadir bumi seberat lebih kurang 99 kg. Katanya barang rampasan yang disyaki nadir bumi itu telah dihantar ke Makmal Geoscience Ipoh Perak untuk dianalisa bagi pengesahan kandungan.
Baik, selain daripada kita bercakap berkenaan dengan isu-isu kemanusiaan yang berlarutan, kita juga nak bercakap berkenaan dengan satu perkara yang positif terutama buat ekonomi negara, khusus sekali dalam sektor pelancongan yang tumbuh merangsang sejak pembukaan ekonomi kebelakang ini. Yang kita tahu sebelum ini akibat COVID-19, pintu sempadan ditutup dan kemudian dibuka dan lebih ramai pelancong bersedia untuk melakukan perjalanan mereka ke negara-negara destinasi yang dipilih. Dan perkara ini sebenarnya disokong oleh data baru Airbnb, yang mana sejak pembukaan semula perjalanan rentas sempadan di China, data baru Airbnb mendedahkan pengembara dari China semakin mempertimbangkan pelbagai destinasi termasuk Malaysia, dan ia sebenarnya mencatatkan lebih 10 kali peningkatan carian tetamu berbanding tahun lalu. Dan kalau kita melihat pada musim panas, jumlah pelancong yang tiba di negara berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Airbnb dari tempoh musim panas itu pada 1 ke 15 Julai mencatatkan peningkatan 6 kali ganda jumlah warga China yang mencari penginapan luar negara awal musim panas itu antara 1 Julai dan 15 Julai meningkat dengan begitu ketara sekali. Dan kira-kira separuh daripada carian mereka untuk perjalanan musim panas adalah untuk penginapan jangka sederhana hingga jangka panjang yang menjangkau 7 hari ataupun lebih. Dan kalau kita nak melihat sebenarnya daripada negara tertinggi dicari oleh tetamu Airbnb di China, Malaysia tersenarai di antara 10 negara dan rantau Asia Tenggara yang paling banyak dicari pada musim panas ini oleh tetamu Airbnb di China apabila menduduki tempat ke-8. Dan perkara itu sebenarnya dikongsi bersama negara-negara Asia Pasifik yang lain. Selain pada Malaysia, kita juga melihat pada negara jiran Thailand, kita melihat pada negara matahari terbit iaitu Jepun, Korea dan juga Australia. Dan kalau kita melihat kepada perkara lain, itu berkenaan dengan penginapan domestik di Airbnb 2022 seiring dengan kebangkitan semula perjalanan pelancongan antarabangsa di seluruh Asia Tenggara. Perjalanan pelancongan domestik kekal sangat popular dalam kalangan pelancong tempatan dan jumlah penginapan domestik yang ditempah di Airbnb melonjak hampir 60% di Malaysia. Pada 2022, negara jiran Indonesia mencatatkan 45%, manakala di Thailand 35%. Ini merupakan peningkatan bila cakap di Malaysia, ia merupakan jumlah yang meningkat daripada tahun 2019. Dan pengurus besar Airbnb untuk Asia Tenggara iaitu India, Hong Kong dan Taiwan, Aman Prit Bajaj berkata pelancongan domestik terbukti berdaya tahan pada masa krisis dan menjadi pilihan yang memberi impak ekonomi lebih segera dan positif kepada ekonomi tempatan. Dan kalau kita melihat juga kepada perkara itu, tempahan Airbnb sejak Mac 2020 lebih 13,000 pekan dan bandar di seluruh dunia dipilih sebagai destinasi pelancongan buat komuniti Airbnb di seluruh Asia Tenggara. Dan kita melihat kepada data baharu ini, sudah semestinya pelbagai faktor diambil kira yang menjadi penilaian dalam menyediakan data-data ataupun nombor-nombor yang disediakan di bawah data baharu Airbnb ini. Dan kita melihat kepada kehadapan, semestinya kita ingin menggalakkan lebih ramai lagi pelancong asing datang ke Malaysia. Tapi sebelum kita melakukan perjalanan itu, sudah semestinya pelbagai faktor diambil kira. Selain daripada faktor keselamatan melibatkan cuaca, kita juga melihat kepada faktor mata wang yang perlu diambil kira oleh kita. Dan kita melihat kepada situasi terkini yang mana ringgit buat masa sekarang ini mencecah paras terendah dalam 7 tahun berbanding pound sterling apabila ia jatuh kepada 6.0375 sehingga pukul 7 pagi tadi. Ringgit sebelum ini mencecah paras RM6 hingga 1 pound pada Selasa, jatuh kepada 6.0164.
Kali terakhir ringgit merosot kepada RM6 berbanding pound adalah pada 15 Februari 2016 di mana kadar pertukaran berada pada 6.0481. Ringgit tidak bersendirian kerana pound telah mengukuh berbanding mata wang serantau lain dan dolar Amerika Syarikat tahun ini. Pound telah menjadi salah satu mata wang berprestasi tinggi setakat ini pada tahun 2023. Kekuatannya datang berdasarkan jangkaan bahawa Bank of England akan menaikkan lagi kadar faedah apabila gaji meningkat lebih cepat daripada yang dijangkakan pada bulan Mei, manakala inflasi kekal ketat. Dilaporkan bahawa pertumbuhan gaji meningkat sebanyak 7.3% dalam tempoh 3 bulan hingga Mei berbanding tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan kukuh dalam pertumbuhan gaji sektor swasta. Walaupun pertumbuhan gaji berkembang dengan cepat, kadar pengangguran meningkat kepada 4% dalam tempoh 3 bulan hingga Mei daripada 3.8% sebelumnya. Inflasi di UK juga kekal tinggi pada 8.7% pada bulan Mei, tertinggi dalam negara G7. Berbanding dolar Amerika, pound telah meningkat sebanyak 9% dalam tempoh 1 tahun. Sementara itu, mata wang serantau seperti rupiah Indonesia telah menyaksikan pound meningkat kira-kira 9.74% dalam tempoh yang sama. Dolar Singapura telah jatuh 4.81% dan baht Thai 3.66% berbanding pound dalam tempoh 1 tahun. Bagaimanapun, pound nampaknya telah meningkat paling tinggi berbanding ringgit, di mana dalam tempoh setahun ia telah meningkat 14.8% berbanding ringgit, manakala pada asas tahun setakat ini ia telah meningkat 13% berbanding mata wang tempatan.
Bertemu semula dalam Sinar Awani. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan pada tahap waspada di 3 negeri mulai hari ini hingga Sabtu. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan ketiga-tiga negeri yang dijangka mengalami hujan berterusan itu ialah Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut kenyataan itu, di Sarawak kawasan terjejas adalah di Limbang, manakala di Sabah kawasan terlibat adalah di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, Pantai Barat, Sandakan dan Kudat. Kenyataan dikeluarkan pada 11.30 pagi tadi. Dan akibat hujan lebat sehingga menyebabkan tanah runtuh, seorang ahli politik Jepun, Nobuhiko Akaike, dilaporkan hilang di Bandar Nanto. Polis sedang mengesan Nobuhiko mungkin terperangkap dalam banjir lumpur. Dan kira-kira 100 penduduk di kawasan Oyabe turut terputus hubungan akibat tanah runtuh. Sejak malam tadi, wilayah Ishikawa merekodkan 199 mm hujan dalam tempoh 6 jam, manakala wilayah Toyama mencatatkan curahan hujan sebanyak 170.5 mm, satu lagi rekod tertinggi, lapor agensi Anadolu memetik Kyodo News. Menurut media tempatan, 7 orang maut setakat ini di pelbagai tempat di negara itu. Setiap hari kata kunci seperti telus, tata kelola yang baik serta integriti terus disogok ke telinga rakyat Malaysia. Kita sama-sama mahu membanteras rasuah dan ingin memastikan penguatkuasaan undang-undang dapat dioptimumkan. Apa pula kaitannya teknologi rantaian blok atau blockchain yang mampu mengurangkan rasuah dan menjamin nilai yang baik dalam tadbir urus? Itu antara yang dibincangkan di World Block Tech Forum yang dianjurkan ketika ini.
Menurut pengerusi pengelola World Block Tech Forum, Effendi Zulkifli, Malaysia boleh menjadi hub blockchain di rantau Asia sekaligus menjadikan usaha memerangi rasuah dan salah guna kuasa.
Apa yang tadi cakap, kata nanti dia retorik saja. Maaf, kita open je. Dia sampai kepada PO office, kata dia retorik saja. sebut mengenai transparansi, sebut mengenai integriti. Kilat kalau tidak menggunakan blockchain, maka dia tidak akan menjadi kenyataan. Jadi kita dapat deliberatif, politik, ekonomi sosial. Dan tiga usia kami pula berkaitan tiga I.
Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia, Dr. Amiruddin Abdul Wahab, ciri-ciri keselamatan yang terbina bersama reka bentuk dalam teknologi blockchain menjadikan ia teknologi yang sesuai untuk dimanfaatkan.
Sebab apapun teknologi sebenarnya, tak kira di era mana pun, termasuklah nanti blockchain sebagai future teknologi, emerging teknologi, penting untuk menekankan aspek security. Jadi kita selalu mempercayai bahawa security shouldn't be an afterthought. Security must be by design. Yes. Jadi before we talk about all this technology, security element must be there as early as the establishment of that technology.
World Block Tech Forum 2023 akan diadakan di Pusat Convention Kuala Lumpur pada 15 hingga 16 Ogos depan bersama-sama dengan Cyber DSA yang akan mengumpulkan pemain industri dari seluruh dunia untuk membincangkan integrasi IR 4.0 dan keselamatan cyber dalam ruang blockchain dan kriptografi.
Anda seorang usahawan PKS, ingin meluaskan rangkaian bisnes, perlukan inspirasi dan idea? Jiwa SME oleh Sarawani pada julung kalinya akan menjelajah merentas komuniti-komuniti PKS di Sabah, Johor Bahru, Kelantan, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur bermula Julai hingga November ini. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu, workshop dan persembahan selebriti tempatan menanti anda. Sertai kami pada 22 dan 23 Julai ini di Imago Shopping Mall Sabah. Dan untuk maklumat lanjut, layari www.jiwasme.com.my. Jiwa SME, gelanggang inspirasi usahawan. Seketika nanti, warga Nigeria berlumba cipta rekod dunia, ada yang sanggup nyanyi lebih 200 jam. Ini laporan yang baru saja kami terima dari Thailand. Pita Lim Jaroen Rat pada Khamis gagal dalam usaha awal untuk menjadi Perdana Menteri baharu negara itu selepas tidak mendapat sokongan yang diperlukan daripada Parlimen Dwi Kameral. Pemimpin parti yang memenangi pilihan raya Thai, Move Forward MFP itu menang tanpa bertanding bagi jawatan berkenaan namun gagal meraih sokongan yang diperlukan dengan ramai ahli parlimen yang berkecuali dan mengundi menentangnya. Parlimen Thailand dijangka mengadakan satu lagi sesi undian minggu depan dengan Pita boleh bertanding jika dicalonkan semula. Selepas seorang tukang masak berjaya memecahkan rekod memasak paling lama di dunia dan meraih populariti, kini warga Nigeria berlumba-lumba mencipta rekod tersendiri. Antaranya percubaan mencipta rekod menyanyi lebih 200 jam dan mengurut secara berterusan selama lebih 75 jam.
Oluwatobi Kufeji memulakan maraton menyanyi untuk tempoh lebih 200 jam bermula 3 Julai lalu. Lelaki berusia 39 tahun itu hanya berehat selama 2 jam bagi setiap 24 jam sesi nyanyiannya. Bapa kepada dua anak itu berkata, usahanya itu adalah untuk melonjakkan lagi kerjaya sebagai penyanyi. Bahkan beliau akui sudah ada syarikat muzik menghubunginya untuk bekerjasama. Joy Chuk Woody pula cuba memecahkan rekod mengurut pelanggan berbeza secara berterusan untuk tempoh 75 jam. Malangnya hasrat itu tidak tercapai apabila terpaksa berhenti pada jam ke-50 kerana kepenatan. Pun begitu, beliau yakin rekod itu sudah mencukupi untuk menempa nama dalam rekod dunia. Ketika ini, rekod sesi mengurut paling panjang dipegang oleh Alastair Galpin dengan masa sepanjang 25 jam 4 minit. Selain itu, seorang penduduk di negeri Ekiti bercadang untuk memecahkan rekod bercium paling lama namun telah dihalang oleh kerajaan atas alasan melanggar batas moral.
Baik, laporan itu tadi mengakhiri Sinar Awani dan Awani 7.45. Saya Nixon Nyambar, selamat hormat dan kita jumpa lagi.